Ahoj všichni, já jsem Lucie a vítám vás u další epizody podcastu Temné historky. Tentokrát to bude o Spider-Manovi, který měl rád hezké obrázky. To je samozřejmě řečeno v nadsázce, protože Vieran Tomič, jak zní jeho občanské jméno, si nezákonně přivlastnil řadu obrazů významných světových malířů. I tentokrát jsem epizodu rozdělila na dvě části. První půlku můžete poslouchat zde, druhou pak na placené platformě piki.cz/temné historky nebo na www.herohero.co/temné historky. No ale pojďme na začátek příběhu. Než se stal Vieran Tomič nechválně známým, proháněl se na pařížském hřbitově Père Lachaise, což je největší městský hřbitov, takové, řekněme, gotické bludiště náhrobků ve 20. okrsku, které zabírá více než 100 akrů. Jsou zde pohřbeni třeba Frédéric Chopin, Marcel Proust nebo Oscar Wilde a hřbitov je vyhlášenou kulturní památkou. V 80. letech tenhle hřbitov přitahoval milovníky rockové muziky, kteří se hrnuli ke hrobu Jima Morrisona, ale také drogové dílery nebo různé gengy. No a v 80. letech minulého století, tedy, jak jsem zapomněla dodat, tak tam chodil i Tomič se svojí partou. No a nejspíš právě tady rozvinul svoje schopnosti, které získal v Mostaru, o tom bude řeč dál, a které se mu později náramně hodily. Oni ho fascinovali zdejší hrobky, ale trošku jinak, než by se zdálo. Nechtěl chodit do nich, co je tam, tak toho nezajímalo, ale šplhal na ně. Nejenom šplhal, ale taky přeskakoval z jedné hrobky na druhou, občas vybíral zatáčky i přes náhrobky. Jinými slovy, Tomič si s kamarády udělal z tohoto legendárního hřbitova parkourové hřiště. Teď trošku zpátky k Vieranově dětství. On se sice narodil v Paříži v roce 68 bosenským přistěhovalcům, ale krátce na to jeho matka onemocněla a otec ho poslal k babičce do bosenského Mostaru. Tam udělali společnost sestřenice, které docela jako trápil, no ale taky si všichni pak společně hráli podél řeky Neretvy. A malý Vieran vlastně už tenkrát přelézal kamenné mosty s takovou lehkostí, absencí strachu a samozřejmě i ze šikovností. Když mu bylo 10 let, tak spáchal svoji první loupež. On se vloupal do knihovny v Mostaru, a to tak, že prolezl oknem, které bylo téměř 10 stop nad úrovní ulice, což je v hrubém přepočtu asi necelé 3 metry. A tam ukradl dvě knihy, no ale těžko říct, jestli tušil, co ukradl, protože ty knihy byly několik set let staré, takže samozřejmě měly hodnotu nějakou. Naštěstí ale z toho nic nebylo, protože když se o krádeži dozvěděl starší bratr jeho kamaráda, tak mu je vzal a šel je vrátit. Tomič vlastně později na otázku novinářů, jak to, že se dokázal v tomhle věku vyšplhat tak vysoko, tak on prohlásil, že to vlastně bylo intuitivní a že ho to nikdy nikdo nenaučil. Vyskočil zkrátka na zeď, šplhal a bylo to. Nic víc, nic míň, naprosto jednoduchý. Pro něj tedy, asi pro nás zas až tolik ne. To bosenské dětství skončilo v jeho 11 letech, když ho rodiče odvezli zpátky do Paříže. Tomič znal jenom pár francouzských slov a jeho rodiče pro něj byli vlastně úplně cizí. On jim vyčítal, že ho nenechali v Bosně, kde byl klid a řád, zatímco rodiče měli neustále všelijaké problémy, ať už finanční, se zdravím, s prací, vlastně pořád se s něčím potýkali a za něco bojovali. No ale navzdory tomuhle chaotickému zázemí rodinnému se Vieranovi dařilo ve škole, A on taky vynikal ve sportu. Jako teenager se začal zajímat o kreslení a ve volném čase se sám procházel ulicemi Paříže. A jednou, tomu bylo 16, se zatoulal až do Tuilerijských zahrad. Tam si všiml, že se lidé řadí před něčím, co vypadalo jako skleník. Jenže to nebyl skleník, ale bylo to muzeum umění umístěné v bývalé oranžérii. Tato stavba vznikla v roce 1852 a později pomerančovníky nahradilo impresionistické a postimpresionistické umění. Tomič byl zvědavý, takže vešel dovnitř. Muzeum je tedy známé nejvíce Manetovými malbami Lekninu, ale Tomiče uchvátilo Renoirovo stvárnění šťastného dětství, kdy si děti hrají s nějakými figurkami, cvičí na klavír, mazlí se s matkami. Podle Tomiče Renoir použil svůj štetec k vytvoření jakéhosi paralelního vesmíru, takové kouzelné verze ponurého pařížského života, který znal on. Možná právě proto ho pohled na tyhle obrazy doslova zasáhl. Takže on, když se vrátil domů, tak vyprávil matce o téhle zkušenosti. A svěřil se jí, že by chtěla malovat, že vlastně nic jiného nemá smysl, nic by ho nebavilo a všechno ostatní by vlastně pro něj byla jenom ztráta času. No, protože měl strach z toho, co na jeho přání řekne otec, tak požádal maminku, aby vlastně mu tomu otci vlastně tenhle sen Věranův nějak opatrně tlumočila. To se stalo, no ale otec se synem teda zas až tak moc nemazal. Prohlásil, že malování je sice hezký, ale je to jenom koníček a ten ho v životě neuživí. No a protože starý pan Tomič pracoval jako automechanik, tak na Věrana začal naléhat, aby vlastně taky začal pracovat v jeho garáži. Jenže ten se spouzel a dokonce teda i přemýšlel o tom, že uteče z domova. A někdy v téhle době Tomič s kamarády právě objevili již ten zmíněný hřbitov Père Lachaise. A když vlastně poblíž našli opuštěné skladiště, tak se tam začali scházet. A to už Tomič chodil do školy tak jako jen občas. Spolu s ostatními kluky se začal živit drobnými krádežemi. Tu kořist pak vlastně prodával na bližším trhu o Port de Montreux a vlastně opět se čím dál víc zdokonaloval vlastně v tom lezení. Oni lezli po vysokých hřbitovních zdích, které vlastně naléhaly k přilehlým bytovým domům, takže od toho už byl jenom krok, aby se taky podívali do bytů tamních, no a tam samozřejmě rovněž kradli. Ale časem, jak se to meč zdokonaloval, tak začal vykrádat byty v bohatších čtvrtích. Jeho lezecké schopnosti se neustále zlepšovaly. On se v 18 letech dokázal poměrně snadno vyšplhat na fasádu vícepatrové budovy. Obvykle pracoval sám, šplhal po zdech, skákal ze střechy na střechu a pečlivě vybíral vstupy do bytu. Jakmile tam ale už byl, tak hledal hlavně šperky, protože ty se snadno prodávaly a za slušné peníze. Ani ne za 2 hodiny vlastně nakradl tolik, že prodej zboží mu umožnil žít půl roku na francouzské riviéře. Z těch okradených na něj určitě nerad vzpomínal francouzský jazzový zpěvák André Salvador a taky egyptská královská rodina. Tady je poměrně zajímavé Tomičovo know-how, jestli se to tak dá říct. On se totiž často do vytipovaného bytu vracel vícekrát, aniž by si něco vzal. Důvod byl jednoduchý, hledal ty úplně nejdražší kousky. A tuhle strategii se osvojil v roce 2004, když vykrádal byt světoznámého návrháře Filipa Starka. Ten k tomu později pro jeden bulvární plátek poznamenal: já jsem vlastně nikdy o svém zloději nevěděl, ale vždycky jsem měl respekt k jeho stylu. A dá se říct, že až obdiv k jeho drzosti. No a vlastně i jakýsi druh intimní náklonosti poté, co vlastně mi došlo, že s námi prakticky několik dní žije v bytě a tráví čas řezáním do mé malé, ubohé bezpečnostní schránky, aniž by nás jakkoliv rušil. Pardon. No a teď si představte, jaký by to bylo, kdyby vlastně někdo k vám vlezl do bytu v noci, když spíte, procházel se po něm a hlavně se hrabal ve vašich skříních, zásuvkách, snažil se prostě dostat k vašim cennostem, klenotům, šperkům, čemukoliv, co má nějakou hodnotu, a to nejenom tedy finanční, ale vždycky pro svého majitele vlastně i nějakou citovou hodnotu. A vy jste se ráno probudili a zjistili jste, že prostě z nějaké rodinné historie nebo ze všech těch věcí, co vám něco připomínají, tak zkrátka nemáte nic, protože to přes noc zmizelo. My bychom vlastně mohli označit Tomiče jako zloděje gentlemana v takovém tom stylu Arsena Lupina, když už tedy jsme v té Paříži. Pokud vám tohle jméno nic neříká, tak se jedná o fiktivní postavu francouzského spisovatele Maurice Leblanca, kterou vymyslel v roce 1905. No, ale pojďme dál. Tomičovo sebevědomí, co by zloděje, vzrostlo do té míry, že vlastně se dalo říct, že se cítil vlastně nezranitelný a nezničitelný, nedotknutelný. Najednou, když prchal před policií přes pařížské střechy, tak se schoval do prázdného bytu v takovém moderním obytném komplexu. No a když už tam byl, tak se pochopitelně rozhodl, že si vezme všechny šperky, které najde. Ale co se teda nestalo, domů se vrátil majitel. A Věra nelenil a rychle se schoval ve skříni. Jenže chlápek nebyl sám, ale s nějakou sexy kočkou. No a tak co s ní bude dělat v noci, že jo? A teď si představte našeho zlodíčka, sedícího ve skříni a přinuceného poslouchat, jak obyvatelé bytu dovádějí v posteli. Prýma. Usnuli až teprve nad ránem, takže pak mohl Tomič opatrně vylézt ze skříně a přejít ložnici vlastně k únikovému východu. Dá se říct, že mistr vlezení po pařížských střechách s onou trefnou přezdívkou Spider-Man je ovšem i mistrem v přehánění, ale ani ne tak mistrem v přehánění ve slovním projevu, ale spíš v činech. A to občas vede samozřejmě ke špatnému rozhodnutí. Takže se třeba stalo, že vlastně Tomičovi jednoho dne při projížďce před městím Paříže došel benzín. No a on zjistil, že se doma zapomněl peněženku. Tak z kufru vyhrabal plastovou pistolku a vyrazil do pekárny. No a zkuste odporovat, když nevíte, jestli to náhodou nevystřelí. Takže prodavači vysypali kasu a mohlo se tankovat. Jenže svědek z pekárny nahlásil policii poznávací značku Tomičova auta. Podle ní ho pochopitelně snadno našli. A následující rok se pak na střechy díval na státní útraty skrz zamřížované okno. No a ještě malá poznámka tedy ke Starkovi, který vlastně vůči Tomičovi projevil takový, řekněme, obdiv. Ono je to totiž v reálu tak, že Tomič byl vlastně za svůj středně dlouhý, jestli to tak dá říct, život odsouzen za vlastně nejméně asi tucet trestných činů. a rozhodně se při nich nechoval jako gentleman. Stark může mluvit o štěstí, stejně jako onen postelový pár, protože krádeže s použitím násilí, vyhrožování smrtí a taky třeba prodej drog nejsou pro Tomiče nic neobvyklého. Dá se říct, že vlastně spíš naopak. Jeden z Tomičových kamarádů o něm mluvil jako o brutálním a nespoutaném chlápkovi, byť člověku, který se kromě výtvarného umění zajímá taky o klasickou hudbu, přírodu, zvířata a má rád dobré jídlo a víno. No, sám Tomič později svá vloupání popsal, řekněme, takovým poněkud zvláštním způsobem. On tvrdil, že než si vybere místo, kde bude krást, tak musí prý vnímat, že je s ním v souladu a cítí se tam dobře. A tady si jenom dovolím malou vsuvku. Ona existuje oblíbená představa, že vlastně ukradená mistrovská díla si často kupují a drží v soukromých sbírkách bohatí, ideálně samotářští sběratelé. Jenže ve skutečnosti to tak úplně nefunguje, protože zbavit se kradených obrazů není úplně snadné, jak by se možná na první pohled zdálo. Na rozdíl od šperků, které lze totiž přebrousit, nebo starožitností, ke kterým třeba nikdy nikdo nepořídil žádnou fotodokumentaci, tak obrazy se nedají příliš prodat vlastně ani na černém trhu. Typický zloděj umění tak vlastně ani netuší, kdo koupí jeho kořist. Jenže Tomič měl štěstí, pokud se to tak dá říct. Protože v roce 2004 prostřednictvím jiného zloděje navázal, říkáme tomu obchodní kontakt, s jistým Jeanem Michelem Corvezem, 50-letým podnikatelem, který kromě jiného vlastnil i malou galerii nedaleko Bastily. Tomič si vztah s ním nejdřív pochvaloval, no ale později mu došlo, že je Corvez nebezpečný už tím, že vlastně není schopen předvídat nebezpečí. Vieran později prozradil, že během několika let prodal Corvezovi pašované zboží v hodnotě zhruba 90 tisíc eur, včetně kradených šperků, zlata a taky obrazu od holandského malíře Johana Jokinga. Corvez věděl, že Tomič často vykrádá byty bohatých lidí, a tak mu dal seznam umělců, které preferovali jeho klienti. Šlo o taková jména jako Chagall, Klimt, Leger, Modigliani, Manet, Pizarro nebo Warhola. Corvezův vztah k Tomičovi vlastně později došel až tak daleko, že ho často káral za to, že se špatně stravuje, a dokonce po něm vyžadoval, aby pravidelně cvičil a mohl tak bez problémů lézt. On teda mimochodem, Tomič vlastně měří asi 1,90 m a než tedy došlo k tomu, k čemu došlo, tak měl vlastně jako atletickou, vysportovanou postavu a měl hodně velkou sílu, která mu pomáhala právě během toho lezení. Takže vlastně ta poznámka Corvezova o stravování a o cvičení dá se říct, že byla celkem bezpředmětná, ale on si vlastně uvědomil, že je pro něj Tomič vlastně skvělým zdrojem vlastně nových kousků, které může pak dál nabízet svým zákazníkům nebo klientům. No, Tomič vlastně začal chodit za Corvezem do jeho galerie a při jedné takové návštěvě mu Corvez připomněl, že by měl rád Fernanda Legera a jedním z obrazů v Muzeu moderního umění, kam Vieran rád chodil, bylo právě Legerovo Zátiší se svícnem. Bylo to vyobrazení domácího interiéru z roku 1922. Když byl obraz naposledy zapůjčen do jiného muzea, tak byl pojištěn na 4 miliony eur. V tom případě se dá předpokládat, že jeho tržní cena byla pravděpodobně mnohem vyšší. A Corvés nabídl toto Mitchovi za vlastně odcizení toho obrazu pouhých v úvozovkách 40 tisíc euro. No a ten váhal, ale po pár dnech začal plánovat loupež. 14. května roku 2010 se Tomič v noci přikradl k oknu muzea, které směřovalo k promenádě, na níž se vlastně během dne proháněli skateboardisti. Kolem 3. hodiny, myslím 3. hodiny v noci, spatřil hlídače při jeho pravidelné obchůzce chodbami muzea. A jakmile ten odešel, Tomič vytáhl z batohu kus tmavé látky a zavěsil ho jako závěs na vnější stranu okna a tím se vlastně přikryl nebo skryl před případnými, tedy jaksi před případnýma zvědavýma očima. A mohl se tak pustit do práce a tam mu trvala celých 6 nocí. A co on dělal? Tak nejprve potřel okenní rám kyselinou odstraňující barvu. Tak vlastně odhalil hlavičky každého šroubku. No pak nanesl další roztok, díky tomu se mu podařilo odstranit šrouby a otvory vyplnil hnědou modelínou, která ladila s barvou rámu okna. Byl to hodně pečlivý proces, ale to Mitch vlastně nespěchal. Přišlo 20. května, několik hodin před svítáním se Tomič vrátil na místo. V batohu měl tentokrát 2 přísavky, kterými tiše vyndal okenní tabuly. No, další překážkou tedy byla mříž se zámkem, ale ten zlikvidoval s pomocí nůžek na kov. Pak rychle vešel do muzea, přitom se vyhnul několika funkčním detektorům pohybu. Pak odešel a ukryl se na břehu Sény, kde čekal 15 minut, aby se ujistil, že vlastně nespustí poplach, nebo nespustil. Pak se znovu vrátil dovnitř, našel ležerův obraz, sundal ho ze zdi a vyndal z rámu. A tak měl vše, pro co přišel. Mohl být skoro spokojený, ale když vlastně Tomič stál v muzeu v tom šeru a tichu a začal vlastně se dívat po obrazech, tak ho upoutal Matisův obraz Pastorále, takové fauvistické plátno z roku 1905, které zobrazuje 3 odpočívající bledé akty, zatímco 4. postava, vyvedena v bronzových tónech, hraje na flétnu. No a právě v tu chvíli se znovu projevila jeho fascinace výtvarným uměním. On se na ten obraz nedíval jako na obyčejné plátno, ale viděl v něm hlubokou živou krajinu, vzpomínal později. Současně měl pocit jakéhosi nepopsatelného okouzlení a obraz sundal ze zdi. A pak si povšiml Modiglianiho ženy s vějířem, portrét umělcovy múzy a posedlosti Lunie Čechovské. Tomič se upnul na obraz, který znázorňoval Čechovskou ve žlutých šatech s mírně přivřenýma očima. Ona mu připadala živá, fascinující. Tak ukradl i ji. Chcete vědět, co se stalo dál? Tak se prosím přepněte na placenou platformu www.pickej.cz/temnehistorky nebo na www.herohero.co/temnehistorky, kde je nahraný celý příběh, čímž vám mockrát děkuji za podporu. No a přeji krásný den, dobrý večer nebo dobrou noc podle toho, kdy mě právě posloucháte. Vaše Lucie.